Amerika,
Uto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambi na Mbandaka na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ya zumi na Dubois na Guma, Lubumbashi, Mbujimayi pe Kisangani. Mboti na binu banso ba ibojili bakuya kolanda sangu ya mokili ya lilo edisyon na bisho ya yambuye pesa milibino huto Washington DC na Edi Isango tozwili sungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Patrick Dewa ba ibasungili soko kumisala ya binu yango nandila ya Masini epe na lisungi ya Marius Mungunga na sangu ya mokili ya lilo. Ebola ezongi lisusu na etuka Equateur si manaliwa ya moto moko na bokono bwa Ebola na zone de santé ya Wangata na ingumba ya Mbandaka bakonzi bazali kulandela bato basusu tuku sambo na minei bazali bazalaki na mowei pe bazali kosukola pe kutia kisi na bisika ya lisalisi.
Un nouveau cas de la maladie du virus Ebola en date du 22 avril 2009.
Na Nord Kivu balakisi bakelasi vanse bapesi mikolo zomi na mbula matari mpona kobongisa lifuta ya bango zokande mbula matari esi etakoli bomatisi ya lifuta ya basali banso baleta na 30% na sanza eye ya minei.
Tomonike el toza na obligation ya ko reklame e reklamasyon na biso eza ko kende na greve vi ya ensegna ekomi na madifikilte ebele.
Ndenge nini basali baleta ba yambi mokano ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike ya koba kisali futa na bango na 30% na sanza eye ya minei pe na juye na 45% pe mbano yango ekozala nini tokolanda yango na sango ekopesa milabiso awa.
Totali tomoni ke gouvernement azali na bonne foi po hyper kiti na 3% depuis mois de janvier awa na avril bandimi komatisa salaire ti na 205 000 po na wisi.
Na lina kanabiso etando ya masano tokulubela boleki ya TP Mazembe na demi finale ya coupe ya confederation ya CAF bakovu ya Lubumbashi bakubeta na Berkane ya Florent Ibenge tokulubela pe mabongisi mazali ko mapuna bozungili ya championnat lina foot na pe kan kasi yambo na yangu tulanda sango na bokuse na Marius Mungunga.
Balakisi bilongi ya mangomba maike mabasimba minduki na ekolo Kongo Demokratik bazali na masolo na mbula matari ya ekolo na ingumba Nairobi na ekolo Kenya. Masolo maye mabengisa makila bakonzi ya mangomba ya bikolo bi Afrika ya Est babandaki omokolo mamitano mwamposo moleki. Bangomba Maïke, le col à mouvement armé Ndouma, Défense of Congo Rénové, Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, Alliance des Forces de Résistance Congolaise, P Front des Patriotes pour la paix, Armée du Peuple, Babaki Samina Lingomba Lia M23, Peboula Matali Ekolo Congo Démocratique, Liboso Liabatindami, Abikolo Ouganda, Rwanda, Balaki Sibilongi à Conférence Internationale sur la région des Grands Lacs, Mpebaïba États-Unis, P France, pendant Koluka Kozongisa Kimia, la SEA Ekolo Congo Démocratique. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a pesi longonia na mokonzi ya Ekolo Kenya Uhuru Kenyatta, pe na bikolo biso ya EAC, pona misala bazali kosala, pona kozongisa kimia na RDC, pe na bikolo ya Est ya Afrika. Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques, CALCSM, pe ministère des laïcs protestants, MILAPRO, bazali ko pamela, le lingue mbula matali ya Ekolo Congo Démocratique, azali kosala iloko mokote si mabosengi na bango mbalamiike na koluka ete bato banso basangana mpona kobongisa mapona mimazali koya mpo ete maleka na kimia nyonso. Na liyebi kilobimisaki lobi bazali kosenga na bayimboka babongama mpona kobima na balabala mikolo mizali koya mpona kosenga ete bato banso basangana mpona mabongisi mapona mima 2023. Bosengeli koyeba ete utu ebandela ya masolo maye matali mapona mi na Assemblée Nationale mangomba miike loko la FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila baye ba député na bango babimaki na masolo na bango na Assemblée Nationale bazali kosenga na mbula matali ya ekolo koluka boyokani na mangomba masusu po ete mapona mi maleka na kimia. Kasi mboso kodia ponga mokonzi ya Assemblée Nationale asakoli ete masolo manso na maye matali mapona mi basengeli masalema na nzela ba institution. Lelo mokolo moya mbonanda kwa musala bakili mibeko masolo mazali kokoba pona maye matali bobongoli ya mibeko miye ikamba kama ponami tompe révision de la loi électorale. misala miike ni kangemaki, ni mbongo miike ni fungoli bikuke na yangote, mpe bakelasi biike bifungoli bizibeli na biangote, lelo mokolomo yambo le 25 avril, na bisika biike na Beni, Butembo pe Lubero na province ya Nord Kivu, si mamangomba maike loko la veranda Mutsanga, kosenga na bato kotika na bandako na bango, pona kosenga bolongoli ya etat de siège na bisika biye. Na bisika biike, bato batumbaki bapneu, bakangaki banzela, pona kosala ete, bato babimate. Bokangi banzela boye, bosali ete, botambo ya mituka na bamoto, kati na bingumba Beni, Butembo kino Goma, ekomaki pasi. Bosengeli koyeba ete, mposo ngoleki, mbula matari ya pusaki pona mbala tukumi bale na mibale, etat de siège na province ya Nord Kivu, pe Ituri. Ndako ya langa nzembo Papa Wemba eye ebongwana musée de la rumba congolaise e uti kofungola bikuke na yango lobi nibu motoba simaliwa ya Papa Wemba. Bosengeli koyeba ete mikolo miliki mbula matali ya ekolo Congo démocratique asombaki ndako ya Papa Wemba ezali na quartier Makampani na commune ya Ngaliema. Na maloba zwaki sima bofungoli ya misala ya musée eye Catherine Katungu ministère ya culture ya ekolo Congo démocratique asakoli ete na isika eye, misala miike miko banda kosale makuna loko la kolakisa bilili, kobeta mindule, pe kolakisa nkita ya rumba kongolez, pe alaki ete mikolo mizali kuya bako tonga bongo studio yoko enene po na rumba kongolez. Sengeli koyeba ete Papa Wemba akufaka ngumba Abidjan na Côte d'Ivoire tango azalaki kobeta mindule 24 avril 2016.
Matondo mingi Marius Muunga pona sango eye na bokuse bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na États-Unis. Bokono bwa Ebola bozungi lisusu na etuka ya Equateur simana liwali ya moto moko na bokono bwa Ebola na zone ya sante ya Wangata na Engumba ya Mbandaka bakonzi bazali kolandela bato basusu tuku sambo na minei bazalaki na mwei pe bazali kosukola bisika ya lisalisi pe bandako tolanda ministre ya bokolongono ya ekolo Congo démocratique docteur Jean-Jacques Mbungani.
La République démocratique du Congo, notre pays, vient d'enregistrer un nouveau cas de la maladie du virus Ebola. En date
Ekolo Congo démocratique mboka na biso witi kozwa moto mosusu na bokono bwa Ebola na mokolo mwa le 22 avril 2022 bozongi ya Ebola na etuka ya Equateur bosalami na zone ya santé ya Wangata ezali moyekoli moko ya kelasi ya likolo oyo a kotaki l'hôpital le 19 avril 2022 na l'hôpital Lonene ya Wangata akufaki na bilembo ya boko no bwa bobimisi makila le 22 avril 2022 na esika ya lisalisi ya bato ba Ebola na l'hôpital Lonene ya Wangata makila mazwamaki pe soyi pe mai mazolo pe mazwamaki batalaki yango na Wangata pe na Mbandaka pe memamaki na Kinshasa na INRB pe bilembo bilakisaki ete ezali Ebola. Mampinga, mabitumba, maebola, matindami na esika yango upuna kulandela bato pe bazali kulandela bato pene na tuku sambo na minei baye bazalaki elongo na mwei bochami kisi na lopitalo pe na ndako bozali kusalima na sengi bongo na bana bambandaka kutosa tupi kulanda kupisa maboko na bitumba biye mpo mosala mosala maki na bitumba na bokono bu natangu elekaki mampinga maibaki kusala makambu mwa malamu sika bako kiko sunga kubimisa na eyano ya bokono boye.
Je vous remercie.
ezalaki ministre ya bokonongono ya ekolo Kongo Demokratika sakolaki buzungi ya Ebola na Mbandaka na zone ya santé ya Wandaka na Wangata na Nord-Kivu balakisi bakelasi banse bapesi mikolo zomi na mbula matari mpona kobongisa lifuta ya bango zokande mbula matari esi esakolaki bomatisi ya lifuta ya basali banso baleta na 30% na sanza eye ya minei reportage na Fiston Isemwami.
Solo balakisibaye na lisanga Sainip, syndicat national des enseignants des écoles publiques, yaituka ya Nord Kivu, ba beti loboko na mesa mpo mbula matari ekokisina mte elaka epesa bango ya kobongisa lifuta na bango na suka ya sanza eye ya minei. Tosolaki na Sophie Valinandi moko na bango na ntina ya likamolie toyoka ye.
Topesi na gouvernement préavis à 10 jours. Lettre na biso au président na biso national atia déposé ango na table ya ministre tomonike el toza na obligation ya ko reklame. E reklamasyon na biso eza ko kende na greve. Vi ya ensegna ekomi na ma difikilte ebele. Donk, tolingi bati ya ensegna ya ekol primer na ba kondisyon moko malamo. Kondisyon yo e permetra ka ensegna atia ba bana na e na kelasi afuta na kelasi komi il sudwa alia na ndako na e komi il sudwa afuta na ndako me vraiment saler oyo azwa ki na leta eza saler moke. Penja ba prometa kaye na ba asizi ambwe la keno bako pesa kaye deuxième et troisième palier pour réaliser la somme de $400. Mais ba lobakake bako realiza kayango na mois d'avril o yuana. Mais mois d'avril ma bape e bandi changement ezate.
Sango eye beta ki loko la kake na matoi ya balbuti ba ibazali na bana batanga kana bitelo bie bizali na mabongisi mambula matari miakelasi ya ofele. Mama Suza, oyo azali na bana banei, asengi na mbula matari kukokita posa ya balakisi po azali na makokite ya kutina bana baye na bite lobisusu ya prive. Tuzaki maloba, mama Suza.
L'Etat vraiment tozo le lande na l'Etat, tale la na biso li kambo yo papa. Avenir a lobi ezande bana o, biso toza na bango. Bangonde baza aveniri ya lobi. Sipo mwona zo tanga te, mboko pe ti mese leki. Bako kuta na mwona boe bakangipe mwona bake ina epa seke mwana azoke tambula kabi tambula tambula po bana bazo tanga bisonde ba para tozo lela tozo yoka pasi po soke zaki ke bino bo tanga kite me bino bozo kambambo kate nenge bozo kambabu bifo mofuta ba senya po tango bofuti ba senya pe bako zala na kimia ya konuka ko tangi sakabana fe na kati na kimia pe bana bazo landa matea na nenge ya kimia me tango bango bazo zwe loko te bazat ako ya pe na kenekole pe avandi na e bana pe bavandi ako kipe vene bango ipe bango bo kipe bango soki mwe loko zalibo pe sabango po baza pe batu biso ba neto zo lela sunga biso situ ba biso ba mama toza na pasi na motema
bana mpena ngamu na bango balobiete bazali na posa ya kotanga pe basilisa po kotika na ndaku ezali mabe mpe soki balakisi ba boy kotangisa lisusu bangonde bazali kubungisa boyebi elobi bango tola na moko na bana kelasi baye
kombo na nga Israeli singa ngosa naza na katren ansenye azo sala glavi biso donk kotanga biso na bokoso wa biso boetona na bareta lokanga na bo na 12 mena naza na 4 okomona lisusu boe ba greve ano totangite docteur bandela ka 4 papa botela biso likambo antaki abino batu mikolo vraiment ekotanga vraiment retard makas pa tona na retard makas tonito kama sona retard makas don ba senya batomboki babi ba otanga sate pona bazo futa mate
yoza posa otanga
naza posa otanga makas
to benga ki na nzela ya singa sous proverbe de Jacques Makelele ala ki biso ete akoloba mikolo mikoya na tina ya likambo liyeli ya balakisi. Esengeli mbula matari kukukisa mukano na yango, mpo na balakisi, bae bazali kotangisa bana. Eloba maka, boye binde, boko salete bana bazala na bomoyi, bwa malamu na mikolo mikoya. Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami, pona lolaka l'Amerika.
Matondo mingi, Fiston Isemwami, Wuta Goma. Ndenge nini basali balita bayambi mukano ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika ya kokitisa ya kobutisa lifuta na bango na 30% sanza eye ya minei pe na sanza ya sambo na 45% pe mbano yango ekozala nini to kolanda sango eye na reportage ya Nathalie Sekabuoro Simurabwe.
Politiki yeye ya sika etali nifuta ya basali wa leta ba civil to bayi ya mampinga esakola mwa kimposo moleki na vice premier ministre ya fonction publique modernisation et administration mbe innovation et service public Jean-Pierre Liaou yango wana bayi syndicat bakuta na kimposo moleki mokambi ya intersyndical ya administration publique Fidel Kiyangi apesi lo sako na mokano moyempe asengi bosololi kati na mbula matari na basali ba leta boko bantango iso mikakatono mizali
tukutana kilelo biso bayi syndicat na ba délégué syndicaux ya ba administration nyoso pona tina te totala makambu to solola kina gouvernement na novembre 2021 pona o etali boko bokitisi ya hyper na ba prime na bomatisi ya salaire na yango totali tomoni ke gouvernement azali na bonne foi pour hyper équité na 3% depuis mois de janvier awa en avril bandimi ko matisa salaire ti na 205 000 pour na wisi oyo ezangi bakopesa yango na mois ya juillet to signé avena pour na koloba ke gouvernement andimi akofuta yango na mois ya juillet na biso to sepeli pour na ndenge ke gouvernement aza benga biso chaque fois que likambo ezali amoni kokoso abengi poto solo alors tozo senga na ye bosololi na ye na ba syndicat et continuer na lolenge wana nde kimia ekozala na fonction publique tozo senga na basali basala musala na jie bakobakisela bango mbongo na bango
pona ekonomiste Noel Tiani bobakisi ya lifuta wana bozali insignifiante to moke soki evandisami te likolo na salaire minimum garanti indexé na beaucoup ces migi
ces augmentations ne valent rien.
Boutifi boye bozali na tina te soki bofandisami te likolo ya salaire minimum garanti esengeli to banda na kalki esalemi malamu mpona kotia ndelo moto akoki kozala na se na yango te po ete akoka kobika mwa malamu na mboka lifuta ngai na tia yango na plan marshal ya Noel Tiani mpona botongi mpe tombwa ya RDC na koleka $1,000 sanza na sanza likambo lya mibale ya motuya ezali tango bamatisi lifuta na 30-45% ekosunga bomatisi mbongo eye ezali kotambola to masse monetaire ekomema bokweisi mosolo to efe inflationiste elingi koloba bato inflation ekomata mpe bomatisi bokolia kilo tombano ya lifuti liye likobakisama na leta mpe na suka bato bakozala infusion monetaire bakanisi ete bazwi misolo mingi nsima na bomatisi lifuta kasi na bosolo pouvoir d'achat to makoki mabosombi mabongwani te yango nde nazali kopamela
Noel Tiani asengi na mbula matadi kosangisa mpenza bato ya mayele ya sektor wana na ntina ete batia ndelo ya bomatisi ya salaire minimum to ndelo eta atie mpo lifuta lizala na nse te mpe salaire wana etiama kaka mpona basali baleta te kasi mpona bayi mboka bonso na etando mobimba ya ekolo mpe na misala miso ata ya prive mpo ete moto nyonso azala na makoki ya kobika na ndenge elogobani Natalie Sekabuoro simu rabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Natalie Sekabuoro. Nalinaka na biso etando ya masando tokolobela boleki ya TP Mazembe na demi-finale ya Confédération ekobeta na Berkane ya Florent Ibenge tokolobela pe mabongisi mpona bozongeli yali na futo pe na CAN 2023 tolanda
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala
sango ya monene na etando ya masano ya lelo. TP Mazembe ya ikolo Kongo Demokratike liki na demi-finale ya coupe ya Confédération ya CAF pe kukutana na Renaissance Sportive Berkane ya Florent Ibenge.
Nzokande Alilal Tripoli alibi eko tutana mituna Orlando Pirates ya Afrique du Sud simalabango kolonga lobby match retour ya carrière finale ya coupe ya confédération ya CAF Baléopard ya Lisano Liandembo ya Ecole Congo Démocratique Kabakoui na groupe I na Gabon Mauritanie na Soudan ndenge nini basani pe bato basusu balandela kamasano bamoni yango tokolanda yango awa. Playoff ya NBA et koti na 4e journée awa na États-Unis. Yangonde sango enene ya etambe ya masano ya lilo. Losako na bino banso pe matondi na bino banso na kolanda etando ya masano. Tepe Mazembe eleki na demi-finale ya coupe ya confédération ya CAF simana elonga na yango na match retour 2-0 liboso ya Pyramide FC ya Egypte lobi na etando ya masano ya Tepe Mazembe na Kamalondo na Lubumbashi na match ali na Caire na Egypte Tepe Mazembe na Pirates bakabona kilibungu tulu na ngambo inso. Lucien Kaozi yazalaki na stade Mazembe pe azwaki makanisi ya entraîneur ya bagardien tu ya bayambi ya Mazembe Robert Kidiaba Tulanda.
Ouais, tout ça n'est pas fini, ma casse. Y a les bossons, on a fait une félicitation. Na équipe, na Mobimba, équipe Mobimba. Lui particulièrement un gardien parce qu'il a chanté ses buts en tout cas et c'est gomming vraiment pour le journal et le fallait car tout s'est qualifié le
vous a qualifié dans la demi finale
comme demi finale premier match tout est bandé ils sont abordés premier match
mais un championnat est-ce qu'ils ont ça la maté
mais toujours continue attache tu dis championnat ils ont bien ta maté mais toujours continue dans notre travail le rôle là toujours bon on mis tout n'abîme tout tient le col là toujours bien ta championnat. Parce que limite toi tu as raison par rapport au passé championnat exacté il y a moins à toi non tu as tapunaté mais surtout au bossé dit quand n'engue tu bêta rajnani
mais ça je n'ai noté ni le bar ni le bar fanatique à Mazembe
non bar fanatique à Mazembe c'est un gomming merci pour notre soutien à Bango et la qui s'y penda qui est bar compagnon qui bissot du début à la fin en tout cas merci mingi pour notre fanatique à Mazembe ah tu combines la demi finale bar demi finale tu crois border angolo quoi tu abordes nani quart de finale n'engue tu crois banana angolo premier match au Kenya fond toi tu gagnes.
Lucien Kaozi azwa kipe ndimbola ya milieu ya terrain ya Mazembe soze zemanga toyoka
zemanga est-ce que message vino koloba na ba fanatique ya Tepe Mazembe pona demi finale
ouais plaisir à trop plaisir à tous la première saison la mona comme ba moment et comme il y a zana c'est ma passe mais bali mabiso va continuer toujours pour ranger biso pona ba match za de ce que c'est fort à gagner ce
match aller ça là qui difficile pour vous.
Ouais, difficile, hein, qui n'a pas d'intérêt, tout ça qui n'est pas. Tout ça, quand on fait ce qu'il y a de gagner en arbre, on a mis son air, on te sent le foie en l'eau, on a pour tout qui est.
Mais la deuxième mi-temps, vous allez baisser qui régime pour l'année.
Ouais, ça, quand on place, on a un des combats des invités, on a un peu de parce que tu as dit que tu as sonné dans le match.
Dans le match, Misusu, il y a carrière finale, il y a coupe, il y a confédération, il y a CAF, et Betamaki Lobby. Orlando Pirates ya Afrique du Sud et l'équipe na demi-finale et Lungaki Simba Soccer Club ya Tanzanie 2-0 na Afrique du Sud na match aller Simba Nde et Lungaki 1-0 à la Ligue Tripoli ya Libye et l'équipe locale Simba na Kolonga Lobby 1-0 à la Etihad ya Égypte Bakabulaki Libungu Toulou na match aller na ngambo esusu Renaissance Sportive Berkane Oye Kambamaka na Monamboka Florent Ibenge et l'équipe yango pe locale Simba na Kabola 1-1 lobby na Al Masri ya Egypte na match aller Berkane et Lungaki 2-0 ba demi finale ekobetama le 5 mai pour na ba match aller et pe le 15 pour na retour Mazembe Kondongwana na Berkane pe Al Ahly Tripoli na Orlando Pirates. Cannes 2023 ya Lisano Liandembo ba Léopard ba koyi na groupe I na Gabon Mauritanie na Soudan libaku na bango ya koleka ezali nini pe nini esengeli basala po baleka reportage na Valdo Yambayamba.
Pona kozwa nzela ya kokende na Coupe d'Afrique des Nations na Côte d'Ivoire esengeli na Congo démocratique ekozala bongo moto ya yambo to ya mibale na groupe I oyo ezali lisusu na Gabon Mauritanie pe Soudan. Pona mosani ya kala ya ba Léopard Yusuf Murumbu amitungisi makasi na tina ya koyeba soki ba leopard ba koza la prêt.
Groupe ango na moni ango eza groupe moko abordable, mais le problème ezaka équipe na biso. Solo tali bien chapeau numéro 1 ezala biso, Gabon ezala kutu dans chapeau numéro 2, mais siko eza siko façon nini to ko se préparer pour na ba élimination wana. Izo ya kalate eza na mois de mai, est-ce que tu roza la prêt? Est-ce que tu rechanger le mot na effectif?
On cambia ba leopard U17 Eric Tshibasu alobi po na ye tira Isali Penza facilité pour n'avaler ou
pas. C'est pas un tirage facile parce que là, à fond, Gabon, Pinson, Bazar vraiment en forme. Mauritanie, là, la détail, on a Bazon, c'est une équipe où Bazon s'est organisé depuis Fédération à Bango, depuis 5 à 6 ans, Bazon, j'ai mis sa pena hors de la catégorie d'Abango Nyonso. Et puis, Soudan, c'est une équipe inconnue, dangereuse. La équipe au Soudan, Bahé, Baraboïté, Zarabé, équipe où il y a ma compétition, ma cache.
Pour la José Mondele, mon cambia Renaissance du Congo, et Sengili n'avaler ou pas, aux Alana. Ekenge atako kuna ye tiraje ye ezali ekilibre.
Eza nango tiraje moko na koloba ekilibre, batu bakoli timaele et puis beaucoup de pays balingi sukoza na simate, moi enthousiasme na volonté ezali. Donc on doit être prudent pour ne pas tomber na erreur ya ba slogan. Biso toko ma pays slogan. RDC loka makasi, imbo, orke senpas.
Na poende, Yusuf Munombo abeti kelelo pe asengi penza li solo eza la kati na ba kam biya fekufa pe ba joueur e bakoya kobeta ba eliminatoire
toro tozana droite ya erreur na singi vraiment batu oyo bazana federation na ba joueur ba ko participer na première sélection ba vanda ba solola nanu ba zwa ba mesure moro poto rate kanu tepo et ozala vraiment mauvaise chose pour la RDC
singo ko ba ite ba kongole bele ba sepela kite lo lenge mokambi tope seleksione okupere azali kaka na yebonga na ye sima ya bali kukende na Qatar te elobi di mafuta mokambi ya Dibumba.
Toza vraiment contente na kubate la couper tolobi ango vraiment ezalaki le idea malamu te tomoni ma eo ya sali na Maroc face à Maroc aller comme retour. Toza vraiment à l'aise te climat wana eske na vestiaire ozala bien yena ba joueur esalami deja ba konsibandini bongo fonde ko encadre yango ko encadre loko wana po tozala deja an interne ana bomoko na boyokani
na boinde esengeli na Congo démocratique na ba leopard na ye komikotisa makasi na maye matari bongo ba eliminatoire ya CAN 2023.
Kaka na lisa nguli ya Ndembo, ministre ya mambi ya masani na ba kambi ya ba club ba kutani po na kuluka kubongisa. Ndenge nini championnat ya Ligue 1 eko kiko zonge la tulanda sango na Valdo yamba yamba.
Ministre mukambi ya sport, ba kambi ya Fédération Congolaise ya football, ya lina fube ba club ya Congo Démocratique ba zalibo ongo kuluka lulenge nini ya kosala po ete championnat ya Ndembo ya Ligue 1 ezonga sima mikolo ebele ya botele mina yango na boende. Ba kutanaki po na kusolo la pe kupesa makanisi oyo ekoki bongo kusunga po na bozongi ya Ligue 1 elobigi mafuta oyo azali bongo mukambi to pe secrétaire général elisanga ya ba club ADEFCO.
Ba principe to arrêter ba principe oyo kosala ke soki gouvernement a honoré engagement oto kosala na ye championnat ko banda semaine prochaine soki a wumelika kana silence na ye wane kozama mobulu parce que bozana ba contrainte bele oyo etali timing il faut na 30 juin to pe ba komba ba club ke en Afrique chan peza koya il faut championnat la malamu poto ke na chan lokola bato baidi quand même lisolo Ndembo
kasi ipona mopanti sango edikanku ozongi sa championnat ya Ligue 1 ezali na litomba te
ozongi sa championnat ezali na litomba te li championnat ezosi la na mwa ya mai si ba refaire sa dérogation pour na mois de juin pas galé ezali au moins au delà de 200 matchs on peut se rendre espace à combien de jours parce que ma équipe moko peut mettre un match moko ce qui vous calculer na mois moko ezali na mikolo 30 donc ka bon équipe na nikoloni satu sima kometa kome de match kosi sa match nyoso te
na boyoka ni na bango babandi ete championnat ezonga na ino pona kosili sa phase ale ya Ligue 1 bongo sima bakoyeba nini ya kosala
sango na biso ya masano esuki awa matondo mingi ndenge bolandaki biso mingi matondo mingi na Lucien Kaozi na Valdo yamba yamba po basungaki na nzela ya sango ezalaki wabino edi sango. Na sango ya mokili ya lelo tolobelaki bokono bwa Ebola bozongi lisusu na etuka ya Equateur, moto moko akufi na yango na Wangata, zone na sante ya Wangata. Bakonzi bandini yango sima na komona bilembo pe batindi limpinga po na kosukola bisika bandako pe bisika kopesa lisalisi pe kuluka bato tuku sambo na banei bazalaki na Mowei. Na Nord Kivu balakisi bakelasi banse bapesi mikolo zomi na mbulamatari mpona kobongisa lifuta na bango, nzokande mbulamatari esi esakolaki ete ekobakisa lifuta lya basali banso baleta na 30% na sanza eye ya minei. Ndenge nini basali baleta bayambi mokano ya mbulamatari ya ekolo Kongo Demokratiki ya kobakisa lifuta na 30% na sanza eye ya minei pe na sanza ya juyeto ya sambo na 45% pe mbano na yango ekozala nini? Yango nde reportage tulandaki awa na sango ya mokili ya lelo. Tupesi matondo na Fatuma Kalala Alimasi oyo asungaki biso na ndeko na biso Dewa pona kukomisi la bino yango. E, tupesi pe matondo na Marius Munga po asunga kibiso na sango na bokuse. Merci mingi na Patrick Dewa izalaki wabino edi sango tukutana na 20h30 po na edition na bisho ya Nibale tobo sanate ba rezo sosyo na biso Facebook, Twitter, pe wa susu pe site internet na biso wabino edi isango.